Velkommen til Frokost for hjernen, podcasten som gir deg forsprang på dagen, der flinke sakprosaforfattere forteller om temaer de brenner for. Jeg heter Jan Svensson, jeg forlagssjef og programleder for denne podcasten. Velkommen i studio, Anne.
Takk for det, Jan.
Du aktuell med boka Et spørsmål om skyld, rettstegnerens fortelling. Og da skjønner alle at du jo rettstegner, og du driver å tegne en veldig aktuell sak akkurat nå. Skal vi snakke litt om den før vi snakket om boka di?
Ja, det stemmer. Jeg har tegnet de to første ukene nå Bertheussen-saken. For VG den gangen jeg tegnet tidligere, både for Aftenposten, NTB og flere andre aviser. Det har blitt noen søkere etter hvert, men Bertheussen-saken jo ganske spesiell.
Det kan du trygt si. Det jo Laila Bertheussen, samboeren til Tor Mikkel Wara. Mm. Og i den forbindelse så har du gjort deg noen refleksjoner som også du tar opp i den boka som kom en god stund før den rettssaken her, da. Så det skal jo sies.
Ja, absolutt. Men jeg synes jo det aktualiserer det en tiltalt må gå igjennom. Det jo ikke, rettssaker jo ikke morsomme for noen av de involverte partene. Det pleier å treffe midt i en livskrise og med vanskelige og private ting som må legges frem. Men det litt spesielt at den gangen her så har man fått et helt eget fokus på hvor vanskelig det for tiltalte om at det deler privatlivet sitt. Da. Og kanskje en litt annen forståelse for det enn det som tiltalte i boka mi opplever. Der det jo saker som til dels går mye tettere på og mer intime detaljer for mange. Og det må også legges ut i åpen rett.
Og det har jo på en måte offentligheten krav på å vite også. Så det liksom et hensyn å ta her, privatlivets fred mot det offentlige har behov for å vite.
Ja, det jo en av de viktige grunnene til at jeg valgte å skrive en bok, det å vise frem den åpne, gode rettsstaten som vi faktisk har, og som i ferd med å forandre seg litt nå, i det den møter veldig mange nye ting og nye utviklinger. Det som gjør at det så godt at den åpen, at vi har tillit. Hvis du kan tenke deg det motsatte, det at man ikke vet hvorfor eller hva som skjer med en person som kommer inn i rettssystemet, enten det en fornærmet, eller det en slektning en har, eller det en selv. Hvis man ikke vet at dette rimelig og riktig og samstemt med det man selv tenker rett og galt, så blir det fryktelig uttrykt. Vi har et sterkt tillitssamfunn, og det delvis fordi vi har en åpen rettsstat, hvor vi kan gå inn og se hva det som foregår i denne retten.
Og det var jo en del av motivet, vil jeg tro, for å skrive en sånn bok. Du kan jo si litt mer om hva du ønsket å åpne med denne boka her, og hva slags bok det egentlig er.
Altså jeg bestemte meg for å skrive bok, delvis fordi jeg syntes det var veldig mye vi ikke klarte å få fram i aviser, fra de rettssakene jeg har dekket, og det jo ikke fordi journalister ikke dyktige, det de absolutt, men formatet gir sine begrensninger. Det et øyeblikk, det en kort sak, og i rettssalen, inne i rettssalen, så det så mange nyanser. Og det også så var veldig mange historier som var der, som man kunne gå videre med, og som jeg satt igjennom med mange spørsmål. Det har jeg også gjort i denne boka, at jeg har spurt og gravd og gått videre inn i en del saker som jeg ikke fikk fred for.
Ja, du har jo på en måte hatt orkesterplass i rettssalen, og siden du har tegnet sakene med og tegnet de involverte. Og det er klart, men da har du gjort noen tanker om hva skjer videre da, med de som har vært der?
Ja, det har jeg selvfølgelig gjort. Jeg har jo tatt for meg forskjellige perspektiver i den boka her, og et av de perspektivene jeg tar for meg er pårørende perspektivet. Hvordan går det med kona til overgriperen som har sittet gjennom rettssaken og vært der foran? Selv om hun ikke har noe til overs for det han har gjort, så skal hun også gå videre med livet sitt. Det en av de ganske sterke historiene som i boka, hva som skjer etterpå, hvordan hun og hennes familie må håndtere ting lenge etter at retten på en måte ferdig, og vi er fornøyd med det som har skjedd og har gått hjem.
Ja, for overgriperens historie jo meget sterk, men hvordan kan da en pårørende klar å leve sammen med det mennesket etterpå?
Ja, det kan du si. Nå sitter jo han inne, da. Ja. Så i akkurat dette tilfellet. Men det er visst ikke uvanlig at partneren blir stående selv om den de er sammen har gjort noe galt, det ene eller det andre slaget. Jeg vet ikke om jeg skal begynne å utrede det. Jeg hadde en sånn liten samtale, det var på Bjørnson-dagene i Molde, da jeg snakket med Tore Aksel Busch og Jørn Øyrehagen Sunde om boka. Da var det en ting de trakk fram som helt ubegriplig. Dette med disse kvinnene som blir. Ja, de syns det var veldig vanskelig å forstå. Jeg vet ikke om jeg syns det like vanskelig å forstå, fordi det hun Rebecca gjør, som jeg skriver i min bok, det at hun på en måte fornekter en offerrolle. Hun vil ikke gå videre i livet sitt med en sånn med rettens narrativ om at hun helt uskyldig og maktesløs i forhold til det som har slått ned i livet hennes og ødelagt det. Hun skal jo ikke dømme det, er jo ikke hennes jobb. Hun skal jo videre i livet sitt, og det da tenke på seg selv som en person som ikke kunne gjort noe annerledes for å få dette til å gå, en person som ikke har noen skyld. Det er en identitet som det fryktelig vanskelig å gå videre i livet med. Så jeg synes kanskje ikke det så vanskelig å forstå at den som rammes, også de pårørende, går gjennom sin egen skyldprosess og tenker, hva kunne jeg gjort annerledes?
Det mange av disse historiene som du drar opp, da, som ikke har blitt fortalt av andre, det er det som gjør, blant annet gjør den boka her veldig spennende som leses opp. Og du bruker jo noen grep fra det vi kan kalle true crime her også. Det er jo rettssalsdrama på ene sida, du følger skjebner her, og du er ikke minst, du er en aktiv aktør i boka selv. Det er en personlig dansesreise som du skriver.
Ja, det er det jo. Sånn sett så er boka nesten formet som en roman. Den har tre deler, og i den første delen så altså, du kan jo tenke deg, i en roman så er det, i en ganske vanlig romanformel kan være at man etablerer en relasjon i den første delen, hvor man liksom har noen opplevelser og blir engasjert i den relasjonen. Og så i andre del så kommer man til en krise, som er et sånt brudd i relasjonen og problemer i den, og det gjør vi jo i min boks andre del. Der har jeg problemer med tilliten til rettsstaten å møte på en form for krise i den tiltroen, og i og med en bestemt sak som jeg følger. Og i den tredje delen så på en måte reetablerer man den relasjonen på en mer moden måte. Dette er helt vanlig romanformel. Det som er litt spesielt med at boka blir på den måten som en sakprosabok, er jo også at det er på en måte jeg som deler min utvikling av min erkjennelsesreise, da. I forhold til retten. Men den som leser har jo også et forhold til retten. Så i motsetning til en roman, der man leser om noen andre som har et forhold til hverandre, så er dette faktisk et forhold leseren har selv. Jeg har anstrengt meg ganske mye for å fortelle om det på en måte som gjør at leseren kan gå inn i det med sine verdier, og gjøre seg opp sine egne meninger. Det er ikke et poeng at jeg skal brakke mine meninger på leseren her. De skal på en måte få lov å dele min erkjennelsesreise utformet sitt eget forhold til retten.
Og samtidig så er det jo en slags detektiv her også, og igjen med grep fra true crime. Hva var det mest sjokkerende du fant ut egentlig i løpet av den prosessen her?
Jeg tror kanskje noe av det som opprører meg mest er når man ender opp med en hel stor gruppe. Dem er det jo flere av, sånn som for eksempel overgripere, da, bare for å ta det igjen, som man ikke vet hva man skal gjøre med, altså man ikke har funnet noen ordentlig sånn løsning på hva gjør vi her etterpå, og så jobber man ikke for det, og så setter man dem bare inn, og så tenker man ikke, ja, hva skal vi gjøre med disse, hvordan skal vi finne ut av det, hva er det, det er på en måte ingen status der på det arbeidet og på hvordan det er tenkt å løse det, man går bare fra det, det opprører meg. Når man setter seg på sin høye hest og sier nå har vi dømt, og nå er vi ferdige, så tenker man liksom ikke videre rundt hva slags konsekvenser det har for samfunnet, og for de som må leve videre, og for de som på en måte, hva skal man si, de som ikke har blitt overgriper enda. For det er jo noen mekanismer som har ført til at vi har fått så mye av det, og vi går ikke inn og spør heller hvorfor, og hvor vi kunne grepet inn i forkant. Så det å ikke prøve å lære, det kan også opprøre meg.
Ja, men jeg tror nok leseren får noe å tenke på, ja, når de leser disse historiene her. Og ikke minst, du skriver jo også om drap, du skriver om overgripere, som sagt, voldtekt. Og det er også en del spørsmål her om tilregnelighet og utilregnelighet, hvordan man bedømmer det. Det er jo også en viktig del av boka, da.
Ja, det var også en utfordrende del av boka å skrive, for det er jo store og vanskelige spørsmål. Vi vet jo ikke helt hvordan hjernen fungerer eller er satt sammen. Dette er ikke noe vi har noe fasit på. Og retten må trekke en linje og si denne er utilregnelig, og denne er ikke utilregnelig. Den må gå et sted. Og i den gråsonen der er det veldig vanskelig å skjønne hva de holder på med. Retten skulle nok også gjerne kunne begrunnet det bedre, og psykiatrien skulle nok gjerne hatt enda bedre redskaper å gjøre det med. Men ja, det er jo veldig spennende å gå inn i. Og det fremstår nok den, jeg trekker frem to saker der, hvor jeg overhovedet ikke skjønner, for den ene kjent tilregnelig, og den andre kjent utilregnelig. Fordi jeg så, ja. Den,
det kunne ha vært hips om happ, det kunne ha vært omvendt.
Ja, de kunne, ja. Det kunne det kanskje. Det vanskelig å si hvordan de to sakene ville blitt håndtert nå, for nå har det jo kommet enda en ny lov rundt dette her. Det en ting som litt i utvikling, nettopp fordi den jo, dette jo kjempevanskelig å få formulert i språk i en tekst, og si akkurat hva som skal til for at du utilregnelig. Man kan jo også, man får jo også en sånn klart innblikk i hva som skjer hvis du kjenner noen utilregnelig, og de ikke egentlig det. For det kan jo fort skje. Hvis den grensa alt for løs, ikke sant? Da får du en utilregnelig person som sendes over til psykiatrien, og i psykiatrien kan de ikke holde, må de gjøre sine egne vurderinger, og de kan ikke holde en person som egentlig tilregnelig innesperret. Så da får du igjen et problem hos allmennheten som kanskje opplever, hvis den grensen alt for løs, at man slipper ut alt for mange som har gjort alvorlige ting uten å straffe dem.
Men til tross for kritiske innspillere, eller sånn, du undrer deg, foregår det rett i rettssalen, så har du likevel tro på rettssystemet?
Ja, jeg tror at vi har, altså hvis man skal velge et sted og en tid å bli tiltalt på. Det kanskje ikke Berthøsen henne, men hvis man skal velge en tid i verdenshistorien og et sted, så tror jeg Norge, i hvert fall frem til vi kvittet oss med juryen, den tror jeg det dumt at vi kvittet oss med. Men nåtiden i Norge et veldig, veldig godt rettsvesen. Det tror jeg jo.
Og det har du funnet etter å jobbe intens med disse sakene her.
Ja, det kunne man kanskje vite i forkant. Men det er klart, som jeg sa, så jeg har jo gått gjennom en erkjennelsesreise. Når man først møter på disse enkeltsakene, så kan man tenke på, i all verden er det de holder på med? Og det, sånn som i den tilregnelighetssaken, da blir de kjente en person tilregnelig, som jeg tenkte, men dette mennesket kan umulig være tilregnelig, og umulig være ansvarlig for sine handlinger. Så går man inn i det, så forstår man hvordan det gjort, og hvordan det tenkt, og hvordan man anstrenger seg til det ytterste for at det skal være likhet for loven, at det skal være likt for alle. Og da skjønner man liksom hvilke dilemmaer retten står i, at den virkelig alltid strekker seg mot å være det beste som den kan få til å være.
En ting som viktig når man i rettssal, er jo for de som vittne eller de som tiltalt, er jo hukommelse. Det ser jo, det ikke alltid like lett å huske alt, det ser vi jo også i Berthøsen-saken, da det mye der som disse ikke husker på, eller kanskje ikke vil si. Men hukommelse er jo da tema som du tar opp her. Det er jo veldig spennende i forbindelse med det du skriver ellers også.
Jeg siterer vel en forsvarer, Cecilie Nøkstad er det, ja. Som står og holder sin prosedyre for sin klient, som har tiltalt for vel, over et dusin tilfeller av voldtekt, og som en mann som lettere psykisk utviklingshemma. Man kan jo si at han har 12 års mental alder, jeg vet ikke hva det betyr sånn i praksis. Men i hvert fall så står hun og legger ut om hvordan hukommelsen på en måte, minnene blir til på nytt hver gang man tar dem frem igjen, at de påvirkes av hva man ønsker å huske, og hva man, ja, de påvirkes av hva man har lyst til å tenke at det riktig, og man blir investert da, hvis man først har sagt at man har voldtatt, i at det var det man ble, og så var jeg vitneklubb. Så hun står der og sår tvil, det vondt å høre på, selvfølgelig. Det også et kapittel hvor man får en viss balanse i fremstillingen etter hvert, så det ikke bare det som står der. Men ja, var det den du tenkte på?
Ja, for eksempel, ja. At det må jo være den som i hvert fall tiltalt, da. Har vel kanskje et visst ønsker om å fremstå som at alt det velkommen sier er sant, og det man ikke husker, husker man ikke. Så kanskje man husker likevel da.
Ja, det kommer helt an på. Der, tiltalte griper han sakene sine veldig forskjellig. Den tiltalte som det dreide seg om her, han, og vitner også for den del. Veldig mange vitner veldig, veldig flinke til å sitte og liksom tenke ordentlig gjennom hva de skal si og belyse ting på en veldig nøytral måte. Det synes jeg det mange som flinke til. Men ja, det er jo ikke lett å være helt i balanse.
Nei, det vil jeg tro.
Når man har investert i en sak som som regel treffer blitt en livskrise.
Ja, ja. Du sa jo selv at du at det kan minne om en roman her, og du har jo et, hva skal jeg si, et sånn romanaktig språk også. Du får god til å fortelle, og jeg tenker at det at du tegner og sitter og observerer, kanskje det har hjulpet deg til å få et såpass bilderikt og godt språk?
Takk for det. Jeg prøver veldig å skrive meg til stede på de, sånn at den som leser på en måte ikke skal få noen karakteristikker av meg. De skal ha beskrivelser, og hvis de sånn at man kan gjøre seg på en mening ut fra det jeg har sanset, og ikke ut fra det jeg har tenkt i forlengelsen av det. Det har jeg renset ut veldig mye av det, og liksom gått etter min egen tekst og tenkt, er dette noe jeg så? Hvordan visste jeg det? Hva? Ja, er det en mening jeg har gjort meg opp her, eller en verdi som ligger til grunn, som jeg kanskje ikke leseren min har? Ja, så jeg har veldig, virkelig prøvd det da, å gi sånne sansbare rom. Og det gjør kanskje at det blir et godt språk helt av seg selv.
Ja, og så er det jo, du bruker jo litt pustepauser innimellom her, og det er mye skittende kaffekopper, og du går ut på verandaen og tar den røyken og tenker over, og så et sted så står det, jeg vil vite hvem i helvete som hadde vært så inkompetent at verden var slik den var.
Ja, det er
ja, riktig. Ja, da går vi for fortellingen videre da.
Ja, det synes jeg også er viktig at det er, jeg tror ikke det går an å være objektiv. Det er jo et journalistisk ideal selvfølgelig. At man kan være helt objektiv og helt balansert og si ting akkurat som de er. Det er ikke en synsvinkel som finnes. Man står alltid på et sted, og man ser alltid noe, og det skjuler alltid noe annet. Så jeg synes det er veldig ryddig at jeg redegjør for min egen synsvinkel. At hvis jeg blir påvirket og merker at jeg er påvirket, noe som kanskje særlig skjer i andre deler av boka, jeg sliter veldig med å holde balansen, fordi jeg blir emosjonelt investert i den saken, så synes jeg det er ryddig at jeg redegjør for det overfor leseren, at de vet hvem sine observasjoner de leser.
Du var så vidt inne på det, vi skal begynne å runde nå, men du var så vidt inne på det mot slutten av boka, så nevner du dette med juryordningen som forsvant.
Ja.
Og du tenker at det kanskje ikke er så gunstig?
Altså, hele boka er jo en slags beskrivelse av den relasjonen mellom rettsvesenet, og egentlig meg på en side, leseren på en annen side, og allmennheten, liksom. En sånn sunn fornuft som vi møter det juridiske med, og man vil jo helst at det skal sammenfalle, det skal helst være forståelig å treffe oss i rettsfølelsen når vi hører at ja, nå har de ordnet dette på riktig måte. Og jeg tenker jo at juryordningen er et av de stedene hvor det skjer, for de faktiske, virkelige kontaktpunktene mellom rettsvesenet og folk er. Da står det jo noe på spill også, ikke sant? Hvis retten ikke klarer å forklare seg sånn at 10 vanlige mennesker kan forstå. Og jeg ser at de møtepunktene, de blir da færre og færre av. Og da er man jo engstelig for hva som skjer over tid. Det er sånn, det er liksom som om den relasjonen kanskje trenger litt omsorg akkurat nå, fordi hvis man ikke fortsetter å ha de gode møtepunktene hvor man kommuniserer vanlig, så glir man fra hverandre, og da kan det bli vanskelig å reparere lenger frem.
Så det kan gå ut over det vi kaller den allmenne rettsfølelsen?
Ja, det tenker jeg. Nei, altså gå ut over den allmenne rettsfølelsen, den vil jo være der, men den vil jo være mer eller mindre i kontakt med det som skjer i rettssalen, og det øyeblikket vi sitter der, som jeg gjør i noen av disse sakene, sitter der og virkelig ikke forstår hvorfor de bestemmer det de bestemmer. Det øyeblikket man ikke stoler på at retten er på den måten, så er man utrygg i den verden man lever i. Da vil man kanskje ikke forstå hvorfor man ble anklaget for noe, som vi jo kjenner fra som et romantema, Kafka blant annet. Det vil jo være en total motpol, ikke sant? Og du har likevel en allmenn rettsfølelse, den skjer det jo ikke så veldig mye med, men hvis retten ikke klarer å holde kontakten med den, da kan vi få et problem. Det har vi jo allerede på, tror jeg det, på noen områder, sånn som for eksempel på dette området med hvor man ser tilløp til borgervern når det gjelder seksuelle overgripere. De legger ut dette på Facebook og varsler om det, fordi man stoler ikke på at dette er ferdig å håndtere. Og så ser du tilløp til manglende tillit også mellom for eksempel barnevernet, som er et lukket rettsområde, som jeg jo også går inn i, og er til stede gjennom en hel barnevernssak. Det er jo et system vi kan se på til sammenligning, som har vært lukket i mange, mange, mange år. Ingen har vært der inne. Det er den første som følger en barnevernssak gjennom hele. Og da får du også se hvordan det å være i et lukket rom ikke være vant til å vise seg fram, på en måte kan påvirke og skape en lukket kultur. Og vi kan også se at tilliten til den delen av rettsvesenet som omhandler barnevern vel ikke den største.
Nei, det mange saker der som kanskje litt uavklart, ja. Men du, det jo... Du jo rettstegner, og da sier seg selv at det mange tegninger i boka, og de gir jo veldig godt inntrykk i å underbygge de historiene du har. Og du har også hatt utstilling med disse tegningene, og da fikk du spørsmålet, tror du man blir klok av å følge disse rettssakene? Hva svarer du til det?
Jeg sa vel nei.
Ok.
Stemmer det, jeg ble intervjuet, hun spurte om det. Nei, så jeg tror ikke...
Ble du klok?
Man kan bare gjøre så godt man kan i møte med de tingene... Jeg ser. Kanskje jeg ble klokere å skrive bok.
Ja, det tror jeg nok. Og leseren blir i hvert fall klokere etter å ha lest boka di. Den heter jo Et spørsmål om skyld, så da tenkte jeg skulle sitere helt til slutt. Det er Klassekampens anmelder sier. Det er nemlig at Ane Hems fine bok viser at spørsmål om skyld ikke lar seg avgjøre en gang for alle. Det er en bra attest.
Det er en veldig fin attest. Jeg er også veldig glad for at han skrev at den er spennende for, som en kriminalroman.
Det stemmer.
Gjorde jeg virkelig en innsats for å gjøre. Jeg har prøvd å skrive en bok som er noe man kan lese seg gjennom og på en måte oppleve selv. Og det står jo alltid noe på spill i en rettssak, så det er jo lett å skape en form for dramatikk.
Nettopp. Som Aftenpostens anmelder skrev, dette er en fantastisk sandkrim. Det som vi kunne ha sagt det selv. Tusen takk for samtalen, Anne.
Takk skal du ha.